Duma, iti abula nonso. Ehi, mela mo bewa ye fu meli, ye holomen, beko fa polo, non bema ba gwabe fiadin miembo, beko wulan zafo kwenye kon asenu. Zafo son, befleye zulu yusi, ose zafo e yakon, ben zafo fa dien li, belen bin se zafa. Tien julia, ye ko fu meli kwenu, meli son fi kulon mo befleye, adalamite ne aso. Ya kolenye nu, udike meli nje jina azimane anu, kulon mo, mo meli le kawan, yano alisitake mo fi masidwa mane anu, kulon mo befleye Tesaloniki ne asun, yo kolenye. Ehe, mo alia chenen, yeko ju kulon mo befleye sidon ne aso. Mo ye julia belen, zuli yusi, koman polo atenke, ofu ayimango mo an, ye, like mo wa miye won, Emango mo kwa kebe fabe mai. Zulu yusi te son mo niya polo soka mankpa. Mo ye fi sidon be, ye tulu ye bon. Ye kwa sen si polo aswe afiyan kbalene anwa. Usan ke, ane anwman ntu siye. Ye kwa pe jenvien, mo matan si lisi, non panfili man. Ye kwa ju lisi manu, kulon mo be freyi milane aso. Mo ye juli ebelen, ane meli kon fi ezibiti manu. Kulon mo be fleye Alexandri ne aso. Wale kwa Itali manu. Zafo kwenye zulu yusi kwa maya kwa funu. Ehe, meli ni mo ya fulunun kwa bete bete. O maya lili kwa elunu kwa aswene anyeso. Dede mo ye ju kulon mo be fleye sinidi anonun. Ye fele kwa. Usane ke, ane anwoman legi jie. Yiti, yangwala man ebele jina. Ye kwa senkelete man. Moti asuya fiyan kbole ni abwase. Ebele matan kulon mo be fleye salimounin. Ye le efe, ye san asuyen dede ye ko ju le kakon. Le kaswen, be fleye meli le kakba kpa. O matan kulon mo be fleye lasid. Ye shere ebele suman. Ye asuyen yanyoso kwale yoli sulo. Usan ke, ani boche temon mo be kye kwa ni asin. E ikati, pol ko kanzon be. Hengwa.
Ebi amo menia atintu ehe ba yo sulo osanike melin no ningen mo wonu ne anwoba han pa ye monu bobo se nyame anima yenzi an yewu
ejo sol mo polo khane ne njema zara fo pain na nu han mo sonu mo kan melin no sonu mo le melin khane so ye olidio e bal ka mo melin mo jinan temal ka pa fosene anu iti Bedon mo be wo meli ne anu ne anwa yole kon ke. Be fi ebele be hobe ju kulon mo be fleye fenikisi ne aso. Fenikisi te kelete mane anu kulo. Ebele ka mo meli ni mo jina ne anye kaki ngwa. No senze atolie. No solo. No senze atolie. Ebele ye fwase nenu aha odikeye jina o. Ehe anwa kambye fi ngwa loko fita. Mo anwanson fitalen be wane ejorfe be ko fula melin sehen melin ko tribo o ko san crete mane asuna no kokopa kan ke hu anwan pidi ko fi crete mane nu o ko fita jevien anye so anwanson be frey ila kilon anwan ko bole melin abo be bri melin ya onyoma ye ane odike ye ya kiyenunu ye ma anwan Anwoman kwa bole meline abo. Ye kwa sen asuwa fiyan kwa le kon abwase. Asuwa fiyan kwa le sen. Befleyi kuda. Kuda lele anwoman kamane ye. Ane ele kon sota meline anzi. Ele sen. Se imiyan ba ye befaw. Ye felek ba na ye sahany. Bemo be di meline anu juman. Kwa fula elen meline anu. Mo beflari elen. Beko fanyama beko soso meline afiyan. Ma oko yokungu kemo be suluke melin konwe libi mane aswe no anwane aswe be koya kitabu anu nan musu taizi ne anu anman ye ane onu ye leko ke ane asutilen let me to see yen bo alia chenen be ko ju melin anu ningen mo bie be ko gwa jebiene anu ese mo alia chen bi kun be mo be di melin anu juman Bemonu beko ju meli ni anwo ni gen mo beko gwa jenvye ni anu. Ye kyanko nye, e yuambima Zalamandama ke asutuen la sonya lan. Afisien die. Ye nyi tanu ke ewe ye yele ba wu. Aba ye son koso ane ye lilike achepa. Echia Paul ko jasu ko jina be afia. Ye wa.
Me mango mo. Aha mo tiele me. Ma ya hale kelate. Se ya hale ya bela. Aha ya uma yale. Ya nsachi maninge. Na ke kala die. Emo ti da ba hone. So afi ngo uma. Na melini ala ye onwa. Afi ene ko ngwe. Nyame amonde eswa. Mo me swen. Ibo fo anu kon wale me on. Ye wa. Paulo. Nesulo. Odike evite be mi kwanyi anyunu. Nyame atie wa moto an. Woduma nu. Nyame ba ma be kwa mo be no wogu amelini anu ni. Nyangwa.
Ehikati me mangomo abo tira ba hone. Usan ke mi de nyame mi di. Edwan mo wa han wa hrimen. Otpeso. Nakoso asuafia kpale kwanso. Ye ye yuo. Ehi ke asutuen matan ye melin tango tango bo asuen mo be flaye. Adriatique ne asun. Ye kien bulu ono na hi. Mokoko alumunin. Okoyo bamba be di melin enu juman ke. Bekakan beto eti nyaman mo be fabe susu be wulaka mo asoni aboko dwun be koto be kogwa asoni anu nyamasen bulala wa eti be susuli a be konka ibote metre abulasa ono so be hole be nwunu kan ese be ko susu ibi eku be konka ibote metre abula ono motwe be suluke yemelin kwafo ebweso eti be kogwa sehenna Asuene anu belene abwati ane bere seleke ali ashindende kango ane bere kponde atin be fimeli nienu be wondi be kojula elen mo emia babe fane asuene anyeso bebi saba be won beju be yo meli nienu sekedien mo pa mo poli nuni sen oko han ko kreza fo pain no za fo mo ke
semeni ayi mandama meli nienu a emanya mango a
ehia Zafol moko kuko nyaman mo molile elene anun bekoye ki elene ma okoho ehe ane balawun de ke ari ehe poloko wula bekwa be ansele ke be lilike yinwa
amonia ene ti kien bulu no na yale ndumanu emolili malike yiti mesere moke emolilike ka na be nya ansele osane ke emonu bie fe ango buma eboy
Ma polo kan so yelin okofa pan okwala nyame ase bekwa benwunu be mola le nyame ase yelin okobunu okoli mo bekwa benwunu ke polo aliliken bekoso benyane awosere belilidike yekwa mo ane yewo meline anun yetimenia eyanwa menia abulaso onunsia mo bekwa belilidike beko yirin beko jubelen beko gwagevene anu Ma meli ni koyo khalu khalu. Ehi, mo alia chenin. Be mo be di meli ni anu jumane. Anu ma le kan zole. Na ben ni an. Ani je vien le kakon te kwa woro asen yenu. Le kason te anywa. Ebre ye, be mo be di meli ni anu juman. Kuro ke. Se be yona oyu ya. Ane be ma meli ni nyweo. Be kwa foti foti sehen mo. Be kwa gwa jen vien anu. Be kwa ye yinyaman mo kwa ti. Mo be sonu. Bebebele meline atin mo bejure yeye yen be komenda afela kon meline anyunu ma anma boli bo mo anma boli meline abon ane on bele kol kamo anwan wolo na bejure ka kon meline konwe usan ke e bel kante asuenwa ayariye meline atin konwe dede angwara ma ibutu fe bahan ko fi meline abo ati selesele pa dede okobubunu Ma zafo mo wuni sen be won be kun be mo ba gwa be fiade kwati na be nu bie anwoma sue wan won di ma mo be han sen na be pin ni atotu abe usan ke okuruke o de polwati o mani atin ke be mo be si asue yuan be li mo be to asue ni nu be yo asue be fufie e hin mo ba fo be gugwa melin tabwa no e mo ngbo ni aso be ko fie ane ko twin yare Mo bekwa bewu kulungulu befulu fie ni ane